Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά σε όλους. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 στο πρώτο μέρος εκπομπής μπάσκετ. Μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού. Για την ακρίβεια, τεράστια νίκη του Ολυμπιακού χθες στο Μιλάνο σε match thriller και επίσης πολύ μεγάλο match του Παναθηναϊκού απόψε στο Μόναχο. Με αυτά τα δύο θα ασχοληθούμε σήμερα στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Στο δεύτερο μέρος με τα διεθνή, με διεθνές ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Χρυσούλα Αντωνιάδη στους ήχους, χρόνια σου πολλά. Χρυσούλα, έχεις φέρει και γλυκά, ε. Θα τα τιμήσω. Στην ανάπαυλα που λένε. Ειρήνη Παπαζήση και Χάρης Κακαβάς στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Βλέπω τα μηνύματα των φίλων και τα SMS αλλά και αυτά που έρχονται στο Viber. Να στείλω τις ευχές μου, ειδικά σε αυτούς που στέλνουν τα μηνύματά τους από τη Γερμανία τα τελευταία λεπτά. Ναι, οι Έλληνες του εξωτερικού είναι περισσότερο Έλληνες από εμάς και αυτές τις μέρες παρέα με την Era Sport, συντροφιά με την Era Sport. Περνάνε οικογενειακά, περνάνε όμορφα και τους ευχόμαστε κάθε καλό. Υγεία πάνω απ' όλα. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με έναν εκλεκτό φίλο, καλεσμένο, προπονητή, ειδικό περί τα μπασκετικά, τον Κρις Χουγκάζ, που θα μας αναλύσει και το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Θα προναγγείλουμε και τον αγώνα του Παναθηναϊκού. Κρις, καλό μεσημέρι. Χρόνια πολλά και για την ονομαστική σου εορτή, δεν τα πάμε. Και κάθε καλό και σε σένα.
Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια είσαι, πολλά.
Είσαι πίσω, έτσι. Είσαι ναι, Ελλάδα.
Ναι, ναι, και χαίρομαι για αυτό που είπες για τους Έλληνες του εξωτερικού. Γιατί ναι, πραγματικά είναι κάτι που το ζω πολλά χρόνια τώρα και όντως είναι έτσι. Βρισκόμαστε, μαζευόμαστε στο εξωτερικό και πάντα σκεφτόμαστε την πατρίδα μας πίσω.
Από τη Γαλλία τώρα είσαι στην Ελβετία, έτσι, όχι πολύ μακριά.
Ναι.
Όχι ακριβώς ένα τσιγαροδρόμος, αλλά τέλος πάντων κοντά. Κοντά. Ναι, μετακινήθηκες δίπλα. Ακριβώς. Ναι. Πώς θα πας εκεί, να ξεκινήσω με αυτό.
Κοίταξε, να δεις, είμαι στο Μοντέ, είναι μια παραδοσιακή ομάδα μπάσκετ με κόσμο που αγαπάει την ομάδα. Είναι σε μια περίοδο τα τελευταία χρόνια βέβαια που τα οικονομικά δεν είναι και τα καλύτερα όπως παλαιότερα, αλλά υπάρχει κόσμος που αγαπάει την ομάδα και φυσικά υπάρχει ένα πλάνο που ακολουθείται και γι' αυτό είμαι εκεί με νέα παιδιά που θέλουμε να τα προωθήσουμε και παίρνουν σημαντικό ρόλο για πρώτη φορά στην κατηγορία, στο μπάσκετ της Ελβετίας.
Ναι, ναι. Πάμε αμέσως, για να μην χάνουμε χρόνο, στα παιχνίδια της Ευρωλίγκας. Αρχίζουμε με τον Ολυμπιακό και μετά θα συζητήσουμε και για το αποψινό του Παναθηναϊκού, να δούμε πώς μπορεί να τα καταφέρει ο Παναθηναϊκός απόψε, παρότι έχει χάσει το Λεσόρ, έχει νέο παίκτη στο ρόστερ του, θα τα πούμε σε λίγο. Ας ξεκινήσουμε από τη νίκη του Ολυμπιακού χθες στο Μιλάνο. Το είδες το μάτς, έτσι?
Ναι, το είδα το μάτς.
Το παρακολούθησες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, φαντάζομαι, όπως όλοι μας, γιατί καμία ομάδα δεν έχτισε διαφορές μεγάλες. Ήτανε θρίλερ από την αρχή μέχρι το τέλος, μέχρι και την τελευταία επίθεση της Ολύμπια, έτσι?
Ναι, ακριβώς έτσι, και μια Ολύμπια που είναι πολύ καλύτερη από πριν 1,5 μήνα. Έτσι, έχει κάνει κάποιες σημαντικές νίκες με παίχτες σε πολύ καλή κατάσταση και είχε πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είχε και παίχτες εκτός ο Ολυμπιακός, τον Μιλουτίνοφ, και ήταν ένα πραγματικά διαφορετικό μάτς.
Ναι. Τι είδες εσύ?
Κοίτα, εκτός από το ΦΑΛ και οι δύο ομάδες, όλοι οι παίχτες ήταν παίχτες με πρόσωπο, ακόμα και υψηλοί. Δηλαδή ο Ολυμπιακός που έπαιξε αρκετά και με Πίτερς, Βεζένκοφ μαζί, είτε ακόμα και το Μιλάνο που έπαιξε με Μίροτιτς, Ρίτσι μαζί, είναι με άτομα που ήταν με πρόσωπο. Άρα πήγε πολύ στο ένας εναντίον ενός, οπότε ήταν πολύ σημαντικοί οι ηγέτες των δύο ομάδων. Το μάτς πήγε στο ένα καλάθι και έγειρε προς τον Ολυμπιακό για το καλό της ελληνικής ομάδας.
Τι άλλο παρατήρησες από την τακτική του Μπαρτζόκα στο χθεσινό μάτς?
Εκτός από αυτό, με την μπάλα που δεν πήγαινε τόσο μέσα, γιατί ήταν μόνο ο ΦΑΛ που απειλούσε, ήταν τα διαφορετικά σχήματα που χρησιμοποίησε. Νομίζω σε μια φάση έπαιζε και ο Πίτερς με τον Παπα-Νικολάου 4-5. Επίσης, αναγκαστικά, ίσως το πιο μικρό ρωτέσου, γιατί νομίζω έπαιξε με 7 παίχτες ή με 7,5 ο Ολυμπιακός. Και φυσικά η μπάλα που πήγε από τα δύο στα χέρια των δύο πιο βασικών του αξώνων, του Φουρνιέ και του Βεζένκοφ. Ναι. Αν και θεωρώ ότι το κλειδί της χθεσινής νίκης ήταν ο Πίτερς.
Πολλές συνεχώς αλλαγές στα σκρίν ο Ολυμπιακός. Ναι. Αυτή την αμυντική τακτική επέλεξε.
Ναι, γι' αυτό είπα ότι ήταν κάτι διαφορετικό. Διαφορετικό ήταν το παιχνίδι και θα γινόταν έτσι. Γιατί...
διότι η Ολύμπια είναι μία από τις καλύτερες ομάδες της επιθέσης pick and pop. Με τον ψηλό δηλαδή να βγαίνει έξω, ναι, και, να εκτελεί, ναι, και να εκτελεί από μακριά.
Ναι.
Έλειπε και ο Νίμπο, δεν είχαν πολύ παιχνίδι κοντά στο καλάθι, έτσι κι αλλιώς.
Ναι, σίγουρα θα ήταν διαφορετικό το παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Πήγε πολύ στο ένας εναντίον ενός στους παίχτες ηγέτες. Αν και στις δύο τελευταίες σημαντικές επιθέσεις, ούτε ο Ολυμπιακός ούτε η Ολύμπια δεν πήγε η μπάλα εκεί που περιμέναμε. Δηλαδή στους βασικούς παίχτες. Νομίζω πήρε το τελευταίο σου το Βιλντόζα, το τρίποδο, το, μετά από το time out.
Σωστά.
Και στην τελευταία επίθεση δεν πήγε.
Περίμενες Φουρνιέ ή Βεζένκοφ? Ο Βεζένκοφ δεν σούταρε στα τελευταία 13 λεπτά.
Ναι.
Γιατί ήταν παίκτης της τέταρτης περίοδου ο Πίτερς.
Ακριβώς. Γι' αυτό είπα ότι είναι το κλειδί. Και επίσης δεν ακούμπησε στην τελευταία επίθεση που ήταν κανονική μεγάλη επίθεση. Εγώ περίμενα ή τον Μίροτιτς ή τον Σίλτς.
Ναι.
Και το
αλλά είναι η συνήθεια που βγαίνει στην Ολύμπια περιφερειακά. Ναι. Όχι ένας εναντίον ενός, όχι δίποντο, τρίποντο. Και ο Ολυμπιακός το ήξερε. Ήταν έτοιμος για την τελευταία άμυνα. Για θυμίσου λίγο και θύμισε και στον κόσμο την τελευταία άμυνα που παίζει ο Ολυμπιακός. Γιατί είναι μια άμυνα σήμα κατά τεθέν.
Με την αλλαγή που έγινε.
Ναι, βεβαίως.
Ακριβώς, ναι, έγινε αλλαγή, η οποία υποστηρίχθηκε πάρα πολύ καλά. Εν τω μεταξύ, στην αλλαγή, αυτό που προσέχω, όλοι προσέχουμε, δεν είναι μόνο παίχτης που μαρκάρει την μπάλα, είναι οι βοήθειες και τα rotation που είναι έτοιμοι να κάνουν με την περιστροφή,
ναι,
με τυχόν περιστροφή, κάτι που ο Ολυμπιακός το δουλεύει πάρα πολύ καλά.
Ξέρεις τι μου άρεσε και θέλω ένα σχόλιο, Κρίς, πάνω σε αυτό? Ο τρόπος με τον οποίο πανηγύρισε όλος ο Ολυμπιακός την τελευταία άμυνα, κατά συνέπεια και κατ' επέκταση και την τεράστια νίκη που τον κρατάει στο ρετήριο της βαθμολογίας στην Ευρωλίγκα. Μπορεί να έχει ένα παιχνίδι λιγότερο η Παρή και η Φενέρα, αλλά στην κορυφή ο Ολυμπιακός, όπως τα Χριστούγεννα έτσι και την Πρωτοχρονιά. Αυτή ήταν η πρώτη αγωνιστική του δευτέρου γύρου για το μαραθώνιο της Ευρωλίγκας. Ο τρόπος που πανηγύρισε ολόκληρος ο Ολυμπιακός, παίκτες που ήταν στο παρκέ, οι αναπληρωματικοί, οι προπονητές, φροντιστές, γιατροί, τα πάντα όλα. Ναι. Κυρίως μου κάνει εντύπωση όμως το σφιχταγκάλιασμα Φουρνιέ Βεζένκοφ. Δηλαδή, ναι, ο Φουρνιέ είναι πιο πολύ στο πετσί της ομάδας από κάθε άλλο παίκτη του Ολυμπιακού, λες και παίζει χρόνια και παίζει μερικούς μήνες.
Βαγγέλη, το πρόσεξα και κατά τη διάρκεια του αγώνα σε μια φάση που ήταν ο Φουρνιέ.
Που έκανε τον goal foul και χτυπάει το στήθος του, έτσι. Ή όταν είναι στον πάγκο και βάζουν καλάθι οι άλλοι.
Και πώς επικοινωνούσε, ναι, και πώς μιλούσε και πώς τον άκουγε ο Βεζένκοφ.
Βεζένκοφ
στον πάγκο,
ναι,
και μιλάγανε.
Ναι.
Οι δυο τους, αν το.
Το είδα, το είδα το πλάνο.
Επίσης, η τελευταία φάση που λες, για μένα αυτό είναι έργο του coach. Έχει μπει πλέον στο DNA του Ολυμπιακού ότι τα μάτς τα μεγάλα κερδίζονται με την άμυνα και το καταφέρανε με μια πολύ καλή άμυνα, mm-hmm, στο τέλος. Θεωρώ αυτό είναι μέσα στο DNA του Ολυμπιακού.
Η νέα φιλοσοφία, μάλλον το νέο στυλ παιχνιδιού του Ολυμπιακού που τα περισσότερα μάτς φέτος τα παίρνει από την επίθεση. Σου αρέσει? Δηλαδή
πολύ
αυτή η αλλαγή. Βεβαίως χθες όταν χρειάστηκε να παίξει άμυνα, επέστρεψε ο Ολυμπιακός στις γνωστές εργοστασιακές ρυθμίσεις του και έβγαλε μια τεράστια άμυνα. Αλλά ναι, θέλω ένα σχόλιο για την επίθεση του Ολυμπιακού στη φετινή αγωνιστική περίοδο με τα καινούργια όπλα που έχει βάλει τα επιθετικά.
Ο Ολυμπιακός δεν γίνεται να μην προσαρμοστεί σε όλο το μπάσκετ που αλλάζει. Βλέπουμε ότι η πρώτη επίθεση είναι η Παρή και αυτό δίνει αποτελέσματα, έτσι.
Ναι.
Και δεν είναι καν στις πρώτες άμυνες της Λίγκας. Πλέον οι κατοχές και τα σούτ είναι πάρα πολύ σημαντικά. Τα τρίποντα που είναι έξτρα πόντι είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί όταν έχεις σούτερ έχεις ένα πλεονέκτημα. Εχθές, για να καταλάβουμε περίπου αυτό, είναι το Μιλάνο, ενώ είχε 60% δίποντο, 93% τρίποντο, πάνω από 80% βολές, έχασε από μια ομάδα που είχε 10 σούτ παραπάνω. Έχασε στο καλάθι από μια ομάδα, δηλαδή εκεί οδηγείται.
Ναι.
Οι περισσότεροι πόντοι κερδίζουν πλέον. Mm-hmm. Σαφώς και μια άμυνα είναι σημαντική. Είναι σημαντική ίσως στο τέλος, αλλά δεν μπορείς πλέον 40 λεπτά αγώνα να πας μόνο με την άμυνα. Πρέπει να σκοράρεις.
Ακριβώς, ακριβώς. Και γι' αυτό έχει βάλει τόσο επιθετικούς παίκτες ο Ολυμπιακός στο ρόστερ του φέτος. Περιμένει και τον Κίναν Έβανς. Και για να κλείσουμε το κεφάλαιο του Ολυμπιακού, για να περάσουμε και στον Παναθηναϊκό σε λίγο, θέλω να σε ρωτήσω αν τον βλέπεις με πλεονέκτημα πλέον, έπειτα και από τη χθεσινή νίκη, για μένα δήλωση στο Μιλάνο, είναι η τέταρτη εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα αυτή τη σεζόν, αν τον βλέπεις με πλεονέκτημα σίγουρα στα play-off.
Κοίτα, αν θεωρήσουμε, γιατί έχει πάρα πολύ ακόμα, ότι θα είναι όλα καλά, δεν θα υπάρχουν απώλειες, έτσι.
Ναι.
Σίγουρα ο Ολυμπιακός θα είναι μέσα στην εξάδα. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς. Αλλά σίγουρα. Αυτό θεωρώ. Έτσι. Από εκεί και πέρα, γιατί βλέπουμε οι διαφορές είναι πάρα πολύ μικρές. Δηλαδή, ο τρίτος με τον αυτόν που είναι εκτός εξάδας, είναι δηλαδή ένας μήνας καλό σε φόρμα, με κάποιες σερί νίκες. Όλα μπορούν να τραπούν. Αλλά αυτό που δίνει αισιοδοξία είναι η εικόνα της ομάδας που έχει, το πλάνο και φυσικά οι ικανότητες. Και ότι οι δύο ηγέτες που έχει ο Ολυμπιακός, που στην αρχή ψαχνόταν η ομάδα πώς θα λειτουργήσει γύρω από αυτούς, λειτουργεί τώρα πάρα πολύ καλά.
Να πούμε λοιπόν ότι η Μονακό του Σπανούλη, που είναι επίσης εντυπωσιακή, είναι στην κορυφή με 12-6. Ο Ολυμπιακός επίσης στην κορυφή με 12-6. Η Παρή με ένα παιχνίδι λιγότερο στο 11-5. 11-5 και 11-6 γιατί η Μπάγερν παίζει σήμερα με τον Παναθηναϊκό. 16 Φενέρ με δύο παιχνίδια λιγότερα, αυτό που αναβλήθηκε με την Παρή και το σημερινό. Ο Παναθηναϊκός στο 17 και παίζει απόψε στο Μόναχο. Η ΕΦΕΣ στο 18, η Ζαλγκύρης στο 18, 9-8 για τον Ερυθρό Αστέρα, 9-8 για την Μπαρσελόνα, παιχνίδια λιγότερα εδώ. Και η Ρεάλ στο 9-9, όπως και το Μιλάνο στο 9-9, και σταματάω εδώ, στις πρώτες 12 ομάδες. Λέμε, το συζητάμε με αρκετούς τις τελευταίες εβδομάδες, ότι ακόμα και οι πρώτες τέσσερις ομάδες που θα έχουν κρίσει πλεονέκτημα στα play-off πιθανότατα θα τελειώσουν την κανονική περίοδο με διψήφιο αριθμό ητών. Είσαι σύμφωνος με αυτή την
εκτίμηση? Ναι, πλησιάζει νομίζω, ναι. Όντως πλησιάζει.
Ναι, γιατί και η Φενέρ έχει 6 ήττες. Δεν το συζητάω. Ο Παναθηναϊκός έχει 7, η ΕΦΕΣ 8, η Ζαλγκύρης 8, ο Ερυθρός Αστέρας 8.
Όχι, είναι
σίγουρο. Η Μπαρσελόνα
8,
η Ρεάλ 9.
Είμαι σίγουρο.
Η Παρή έχει 5, βέβαια, έχει 5, αλλά θα δούμε αν θα κερδίσει τη Φενέρ. Όλες οι άλλες ομάδες έχουν 6. Άρα με 4 ήττες πάνε σε διψήφιο αριθμό ητών και πάλι. Είναι σίγουρο, ναι.
Γι' αυτό την ομορφιά έτσι, στο φετινό πρωτάθλημα.
Πολύ πιο ανταγωνιστική. Για τον μπάσκετ της Παρή τα έχουμε πει, δεν θα σε ρωτήσω τίποτα άλλο. Περνάμε στον Παναθηναϊκό. Απόψε, ναι. Είναι ίδιας αξίας παιχνίδι με το χθεσινό του Ολυμπιακού στο Μιλάνο, το σημερινό του Παναθηναϊκού στο Μόναχο?
Πάρα πολύ σημαντικό και με το ίδιο ερωτηματικό θα κάτσω το μάτσο, όπως είδα και τον Ολυμπιακό, γιατί θα δούμε πρώτη φορά Παναθηναϊκό χωρίς Λεσόρ.
Ναι.
Είναι μεγάλη απώλεια. Ο παίχτης που πήρε, βέβαια, δεν πας να πάρεις ένα παίχτη για να βρεις ένα Λεσόρ. Πας να πάρεις κάποια θετικά από ένα καινούριο παίχτη και πώς θα τα εντάξεις στην ομάδα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο καινούριος παίχτης, απλά είναι άλλο
στυλ. Ο Γκέιμπριελ, ναι, είναι άλλο στυλ. Είναι πιο αμυντικός.
Πιο αμυντικός, αλλά μπορεί να κοιτάξει και το σουτ παραπάνω. Είναι άλλο στυλ. Σαφώς είναι πάρα πολύ καλός. Αλλά αυτή η δυναμική του Παναθηναϊκού μέσα στη ρακέτα από το Λεσόρ είναι πραγματικά πολύ περίεργος πώς θα το καλύψει ο Παναθηναϊκός.
Πρώτο πρέπει λοιπόν του Παναθηναϊκού χωρίς το Λεσόρ, όπως εύστοχα βάζει και η Live Sports στην πρώτη σελίδα. Έτσι, είναι πανίσχυρη η Μπάγερν φέτος. Διάβασα τη βαθμολογία νωρίτερα. Έχει ήδη 11 νίκες. Αν νικήσει τον Παναθηναϊκό, πιάνει Μονακό και Ολυμπιακό στην κορυφή. Δεν είναι η Μπάγερν των προηγούμενων ετών. Γι' αυτό λέω ίδιας αξίας το παιχνίδι το σημερινό του Παναθηναϊκού με το χθεσινό του Ολυμπιακού στο Μιλάνο, έτσι.
Ακριβώς. Είναι καταπληκτική η Bayern και νομίζω και εκεί ο coach έχει βάλει τη δικιά του σφραγίδα, έτσι όπως την κάνει και στην εθνική ομάδα. Έχει πολλά παιδιά από την εθνική ομάδα που είναι συν αυτό και στο πώς θα καταλάβουν το παιχνίδι του, αλλά και στο κλίμα, στην ατμόσφαιρα που θα έχει η ομάδα. Η Bayern είναι μια ομάδα που πάει πάρα πολύ δυνατά πλέον για πολύ ψηλά.
Λοιπόν, τι άλλο περιμένεις να δούμε στο απόψινό μάτς? Η Bayern θα το πάει σε υψηλό ρυθμό το παιχνίδι, σωστά? Θα προσπαθήσει να χτυπήσει και με τον Μπούκερ που είναι σε καλή κατάσταση τώρα που λείπει ο Λεσόρ.
Ναι.
Αλλά έχει και περιφερειακούς φωτιά.
Ναι.
Κάρσεν Έντουαρτς, Όμπστ, Γκιφάι και τους άλλους.
Ακριβώς. Ειδικά ο Έντουαρτς, έτσι, είναι δύναμη. Όμπστ, παίχτης που μπορεί να πάρει ένα παιχνίδι μόνος του.
Από τον Παναθηναϊκό, ποιους περιμένεις να βγουν μπροστά, να κάνουν το λεγόμενο step up?
Αυτό ήθελα να πω. Σήμερα πρέπει κάποιοι παίχτες να δώσουν το κάτι παραπάνω. Και δεν εννοώ τον Αν που σαφώς θα είναι στα νούμερα που είναι. Πρέπει όμως και άλλοι παίχτες, ειδικά ψηλοί, αυτοί που είναι μέσα, να δώσουν και να κάνουν φθορά.
Να θυμίσω, γιατί ρωτάει ένας φίλος τώρα, βλέπω τα μηνύματα και τα SMS και τα Viber μηνύματα. Ναι, έχει Βάιλερ Μπαμπ, σίγουρα. Έχει Έρντουαρτς, έχει Νέιπιερ, έχει Όμπστ, έχει πολλούς. Έχει πολλούς στην περιφέρεια. Δεν είναι μόνο αυτοί που είπα εγώ. Και ψηλά έχει Βόιτμαν, έτσι. Έχει Μπούκερ. Έχει παίκτες. Έχει παίκτες η Μπάγερν. Θα είναι πολύ μεγάλο μάτς. Και ο Χέρμπερτ έχει βάλει τη σφραγίδα του, σωστά, Κρις?
Ακριβώς. Ακριβώς. Όπως είπα πριν, είναι ο προπονητής 4-5 παιδιών που έχει στην εθνική ομάδα, την πετυχημένη εθνική ομάδα της Γερμανίας.
Και πάει να περάσει το ίδιο στυλ και στην Bayern.
Ακριβώς, ναι. Στο ίδιο στυλ, με γρήγορο ρυθμό και αρκετά σουτ, με ψηλά κορμιά μέσα. Θέλω να πω για τον Έντουαρτς ότι είναι ένας παίχτης που για μένα μαζί με τον Ναν και τον Σόρτς της Παρή είναι παίχτες που μπορούν να αλλάξουν ένα παιχνίδι. Είναι πραγματικά η στάρ μιας ομάδας που παίρνει το παιχνίδι πάνω τους. Αυτοί οι τρεις παίκτες, θεωρώ, μέχρι αυτό που έχουν δείξει μέχρι τώρα, είναι ακριβώς αυτό.
Κλείνουμε την κουβέντα για την Ευρωλίγκα. Θα τα ξαναπούμε τις επόμενες μέρες. Είναι βέβαιο, όσο είσαι εδώ. Με Μονακό και Σπανούλη.
Εντάξει, έχει αναγεννηθεί η Μονακό. Έχει πάει ο Σπανούλης το κυρίως το πνεύμα του νικητή, έτσι, αυτό που είχε κάνει και στις προηγούμενες δουλειές του και στο Περιστέρι και σαφώς με την εθνική ομάδα.
Χτες ήταν σαρωτική με την ΕΦΕΣ, 94-75.
Ναι. Και όχι μόνο αυτό, έχει βάλει μια νοοτροπία που ειδικά για Γάλλους είναι δύσκολο να ασχοληθείς με άμυνα, έτσι. Δηλαδή, αν παίξουν και οι Γάλλοι άμυνα με τα κορμιά που έχουν, μιλάμε, όταν λέω Γάλλους εννοώ γαλλική ομάδα, ομάδα που παίζει γαλλικό πρωτάθλημα. Έχει αλλάξει τον James, που ναι μεν θα πάρει προσπάθειες, αλλά είναι από τους, από τους καλύτερους πασέρ τον τελευταίο μήνα.
Σωστό. Και δεν φαίνεται τώρα, για παράδειγμα, η απουσία του Ντιαλό, ούτε καν του Καλάθη που ακόμα δεν έχει
είναι
παίξει, ούτε χτες έπαιξε.
Παίζουμε αυτό που θέλει σαν ομάδα. Σαν ομάδα ο Σπανούλης και αυτό βγαίνει μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, σύν το ότι έχει τη συμπάθειά μας, γιατί υπάρχουν αρκετοί Έλληνες σε αυτή την ομάδα.
Και ο Παπαγιάννης έχει ξαναβρει μεγάλο ρόλο πλέον. Ο Παπαγιάννης έχει κατεύθυνση συγκεκριμένη. Είναι κομβικός. Εχθές 8 πόντους, 6 rebound.
Ναι, και ακόμα δεν έχει έρθει ο Καλάθης.
Ναι, το είπα. Το είπα νωρίτερα. Κλείνουμε με μια οικογενειακή ερώτηση. Ο Νίκος τα καταφέρνει εξαιρετικά στην Ισπανία, έτσι. Πρέπει να είσαι ικανοποιημένος και περήφανος, εννοείται. Παίζει πολύ καλά.
Ναι, καλά να
το
είναι.
Το περιβάλλον τον αποδέχτηκε πλήρως. Και ο ίδιος συνήθισε γρήγορα το στυλ το ισπανικό. Μάλλον του αρέσει. Μάλλον του ταιριάζει.
Το είχε βάλει σαν στόχο γιατί του ταιριάζε πάρα πολύ. Και εγώ είμαι ικανοποιημένος επειδή τον βλέπω που είναι πολύ χαρούμενος και απολαμβάνει την εμπειρία του σε ένα πραγματικά κορυφαίο πρωτάθλημα. Αύριο παίζουμε με την Τενερίφη, μια πολύ δυνατή ομάδα και είναι εμπειρίες πάρα πολύ σημαντικές για έναν νέο παίχτη.
Λοιπόν, ο Ρόμπερτ γύρισε σε γνώριμα λιμέρια. Θέλω και μια άποψη, ρωτάει ένας φίλος ακροατής. Ρώτα τον Γκρις, λέει, για τον Πανιόνιο.
Εντάξει, ο Ρόμπερτ ήθελε να γυρίσει και να ξαναπαίξει. Είμαι πολύ χαρούμενος εγώ σαν πατέρας που πήρε το πτυχίο του φυσικά στην Αμερική και ήθελε να γυρίσει στην ομάδα που ξεκίνησε. Εντάξει, όχι μόνο γνώριμα και αγαπημένα λιμέρια σε μια κατάσταση πολύ καλύτερη από παλαιότερα, όπου περιμένω το μέλλον να είναι πάρα πολύ καλό για αυτή, για την ομάδα του Πανιωνίου.
Λοιπόν, εσύ δεν σκοπεύεις να γυρίσεις, πήρες και την Εθνική Νέων στην Ελβετία, έτσι?
Ανέλαβα και την Εθνική Νέων και αυτό είναι κάτι που με τιμάει πολύ, Βαγγέλη, γιατί στα 2 χρόνια που είμαι εκεί, οι άνθρωποι, χωρίς να τους γνωρίζω προσωπικά, είδανε τη φιλοσοφία μου και το έργο μου να βοηθάω και να προωθώ νέους αθλητές. Το εκτιμήσανε και μου δώσανε την Εθνική Νέων, κάτι που με τιμάει πάρα πολύ.
Αυτό είναι καταπληκτικό, να μην τους γνωρίζεις, αντιθέτως αυτοί να αναγνωρίζουν την αξία σου. Κρις, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, χρόνια πολλά, να είναι καλά η οικογένεια, να είναι καλά τα παιδιά, υγεία πάνω απ' όλα. Θα τα ξαναπούμε εμείς στις επόμενες μέρες, έτσι?
Βεβαίως, χρόνια πολλά και καλή νέα χρόνια να έχουμε με υγεία και επιτυχίες στις ομάδες μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Ήταν ο Κρις Κουγκάς, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλου. Η Χρύση Αντωνιάδη είναι στους ήχους. Θα βάλει ένα ωραίο τραγουδάκι, και αν έχει διαφήμιση ή τρέιλερ. Και μετά θα περάσουμε στο Διεθνές Ποδόσφαιρο. Θα είναι τηλεφωνικά μαζί μας στο δεύτερο μέρος εκπομπής ο Μάνος Σταραμόπουλος. Δεν υπάρχει ακόμα ανακοίνωση από την πλευρά του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, της διοίκησης εννοώ, ούτε του Ολυμπιακού ούτε του ΕΣΑΚΕ, για το θέμα που προέκυψε χθες. Είχαμε εδώ την αποκλειστική συνέντευξη της Προέδρου του ΣΕΦ, της κυρίας Χριστίνας Τσιλιγκύρη, που μας εξήγησε τα πάντα. Δεν έχουμε όμως καμία ανακοίνωση μέχρι στιγμής για το αν θα γίνει την Κυριακή το παιχνίδι με το Λαύριο του Ολυμπιακού. Είναι προγραμματισμένο για τις 5 και 4. Δεν το ξέρουμε. Λογικά μέσα στην εκπομπή θα έχουμε νεότερα. Πάμε τώρα για πολιτικό δελτίο ειδήσεων, τραγουδάκια, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στο διεθνές ποδόσφαιρο και θα κουβεντιάσουμε για όλες τις εξελίξεις με τον κορυφαίο, με τον μέτρ του είδους, με τον Μάνο Σταραμόπουλο, που έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε σήμερα στην Ερασπόρ και στο Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, αφού πρώτα του ευχηθούμε και για την ονομαστική του εορτή. Τα είπαμε κατηδίαν, τα λέμε και από το ραδιόφωνο, Μάνο. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και υγεία πάνω απ' όλα.
Λοιπόν, το 24 ναι. Ήταν καλό κατά την άποψή σου, δηλαδή ποδοσφαιρικά το απόλαυσες?
Ναι, ήταν αρκετά καλό, ειδικά για την Εθνική Ελλάδος και για το χώρο του μπάσκετ βεβαίως. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πήρε η ελληνική ομάδα. Η Εθνική Ελλάδος στο ποδόσφαιρο δεύτερη στο Nations League διεκδικεί με μεγάλες πιθανότητες να ανέβει στη μεγάλη κατηγορία από το Μάρτιο 21 του μηνός στο γύρο της Καρεσκάκης, 23 στο Garden Park. Θα αντιμετωπίσει τη Σκωτία, την οποία η τύχη το έφερε να την έχει αντίπαλό της και στα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Τρομερό δεν είναι και αυτό?
Ναι. Ακριβώς.
Θα χορτάσουμε ότι τέτοιες αναμετρήσεις.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που είναι ένας άνθρωπος αν μη τι άλλο που ξέρει τα προτερήματα και τα ελαττώματα του Έλληνα ποδοσφαιριστή και γενικά τις αδυναμίες και τα προτερήματα του ελληνικού ποδοσφαίρου, κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να δημιουργήσει ένα αξιόμαχο συγκρότημα, το οποίο πέτυχε για πρώτη φορά στην ιστορία του, όπως ξέρουμε όλοι, να νικήσει μέσα στο Wembley την εθνική ομάδα της Αγγλίας.
Μάνο, ναι. Πιστεύεις ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει κερδίσει θέσεις και,
και
τέλος πάντων ποια είναι η πραγματική του θέση?
Κοίτα, η πραγματική του θέση. Κοίτα, αυτό που είχε συμβεί το 2004 που είχαμε βρεθεί στην ένατη θέση της Ευρώπης δεν πρόκειται να ξαναγίνει. Είναι πολύ δύσκολο, εν πάση περιπτώσει, αλλά νομίζω ότι μέσα στην 20άδα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου από το 15 μέχρι το 20 μπορεί να είναι η γαλάζια ομάδα. Και αν μη τι άλλο, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι η Εθνική Ελλάδος τώρα έχει να παρουσιάσει σπουδαία ταλέντα. Για παράδειγμα, ο Χρήστο Τζόλι που σκόραρε πάλι με την Μπριζ,
ναι.
Που είναι ένα ανερχόμενο ταλέντο και το καλοκαίρι θα μετακινηθεί σε κάποια πιο μεγάλη ομάδα από την Μπριζ. Τον Κωνσταντίνο τον Καρέτσα που πέτυχε στα 17 του χρόνια.
Τρομερό κι αυτό.
Το πρώτο γκολ με τη φανέλα της Χένκ. Η Χένκ είναι πρωτοπόρος στο Βέλγιο. Ο αριστεροπόδαρος είναι κάτι που τραβάει το αριστεροπόδι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε. Έχει κάτι διαφορετικό. Και τραβάει τους φιλάθλους, τον κόσμο, όλους, τους μαγεύει κάτι περισσότερο.
Είναι σαν τον αριστερόχειρα στο μπάσκετ και το βόλεϊ, ε.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτό το παιδί τυχερό να είναι πάνω απ' όλα και μακάρι να πιστεί, γιατί ο ίδιος θέλει να φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος. Ο πατέρας του προτιμάει τη φανέλα της Εθνικής Βελγίου, θεωρώντας ότι έχει περισσότερες πιθανότητες από μια ομάδα όπως είναι η Εθνική Βελγίου να παίξει σε πιο μεγάλο πρωτάθλημα. Εν πάση περιπτώσει. Θα δούμε τι από τα δύο θα υπερισχύσει. Πάντως είναι γεγονός ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα τέτοιο ταλέντο. Άρα είναι τυχερό το παιδί να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Mm-hmm. Και βεβαίως Πουλιαράκης, δεν πρέπει να ξεχνάμε, στη Βόλφσμπουργκ. Το παιδί αυτό στα 20 του χρόνια λάμπει στην Μπουντεσλίγκα. Και γενικά τα Ελληνόπουλα, γιατί υπάρχουν και πολλά Ελληνόπουλα δεύτερης και τρίτης γενιάς που διαπρέπουν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ασχέτως αν είναι σε Β ή Γ κατηγορία.
Έχεις
θα πρέπει
δίκιο,
λοιπόν εδώ
δίκιο.
Η ΕΠΟ να ψάξει να τα ανακαλύψει αυτό το σύστημα. Το κάνουν οι φίλοι μας οι Αλβανοί και οι Τούρκοι. Έχουν ειδική ομάδα εργασίας που ψάχνει να βρει παιδιά δεύτερης, τρίτης
πολύ
γενιάς.
Σωστό, πολύ σωστό.
Παράδειγμα, ο Κενάν Γελντίζ που παίζει στην Γιουβέντους τώρα, το παιδί έχει γεννηθεί στη Γερμανία. Στην αρχή ξεκίνησε να παίζει στις ακαδημίες της Μπάγερν. Όμως κάποια στιγμή δούλευε και ο πατέρας στην Μπάγερ ως ταχυδρόμος. Αλλά οι ηθήνοντες της Μπάγερ δεν ξέρω για κάποιο λόγο τον απέλησαν τον πατέρα του. Και αυτομάτως το παιδί λέει: εγώ δεν θα υπογράψω επαγγελματικό συμβόλαιο. Βρέθηκε κάποιο λαγωνικό έξυπνο από τη Γιουβέντους και πήρε πατέρα και γιος τη Γιουβέντους. Μα έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Αν δεν ψάχνεις τώρα παντού.
Πολύ
δεν
ενδιαφέρουσα ιστορία. Πρέπει το σκάουτινγκ να δουλεύει κανονικά.
Έτσι,
πρέπει
έτσι,
να έχει δίκτυο η ΕΠΟ μεγάλο.
Έτσι,
πάμε
όμως
και στα ακριβώς. Ελληνόπουλα που πρωταγωνιστούν στις ομάδες τις δικές μας, στο εγχώριο πρωτάθλημα, στη Super League. Και ποια πιστεύεις ότι μπορεί να είναι τα επόμενα
Κοίτα.
Παιδιά που θα παίξουν στο εξωτερικό.
Είναι σημαντικό η ανανέωση που έκανε πρόσφατα ο Ολυμπιακός με τον Χρήστο Μουζακίτη, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στα 100 κορυφαία ταλέντα κάτω των 21 ετών στο Διεθνές Ποδοσφαιρικό Παρατηρητήριο, το CIES, που έχει έδρα τη Λοζάνη και είναι υπό την αιγίδα της FIFA. Ο Χρήστο Μουζακίτης λοιπόν στα 17 του χρόνια έχει όλα τα φόντα, έχει το τσαγανό να παίξει κάποια στιγμή σε ακόμη μεγαλύτερη ομάδα και μεγαλύτερο πρωτάθλημα. Επίσης, ο Κοστούλας, ο Μπάμπης, που έχει ένα ποδοσφαιρικό θράσος που λείπει αυτή τη στιγμή ακόμη και από μεγαλύτερα αστέρια του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Συμφωνώ.
Τα παιδιά αυτά, ειδικά ο Κοστούλας, νομίζω ότι μπορεί να γίνει ένας επιθετικός κλάσιος που να τον βλέπουμε σε 5 χρόνια, να το θαυμάζουμε και να λέμε μπράβο στο ελληνικό ποδόσφαιρο που έχει τέτοια αστέρια.
Μανώ, ο Κωνσταντέλιας ναι. έχει παραμείνει λιγάκι στάσιμος.
Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Ο Κωνσταντέλιας είναι γεγονός η χρονιά που έληξε, ενώ περιμέναμε όλοι να κάνει το ξεπέταγμα. Ήδη υπήρχαν και προτάσεις και από τη Ζάλτσμπουργκ, εκ όσων γνωρίζουμε. Αλλά δείχνει ότι κάτι δεν κάνει καλά. Ίσως περισσότερη γυμναστική να δυναμώσει περισσότερο. Η χρονιά αυτή ήταν στάσιμη. Άρα ναι. θα πρέπει κάτι να κάνει περισσότερο. Πρώτα για το καλό στον ίδιο, τι φιλοδοξίες έχει. Και μετά για το ελληνικό ποδοσφαίρο, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Εννοείται.
Έτσι είναι.
Πάμε τώρα και στο Champions League. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μου πεις την άποψή
Κοίτα,
σου.
Κοίτα, το Champions League με το νέο φορμάτ αυτό που έχει εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία, όπου βλέπουμε 36 ομάδες να μην έχουν πλέον διπλά παιχνίδια με τον ίδιο αντίπαλο. Άρα δεν λέει κάποιος μεγαλύτερος ότι εντάξει, εγώ πήγα και πήρα μια ισοπαλία εκεί. Στη ρεβάνς που θα τον έχω στην έδρα μου, θα τον νικήσω, θα βάλω περισσότερα γκολ, θα τον ξεπεράσω. Τώρα που είναι διαφορετικά τα πράγματα, βλέπουμε ότι η City ή η Paris Saint-Germain, δύο κορυφαία ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, κινδυνεύουν αν δεν βελτιωθούν στα δύο προσεκή παιχνίδια να μείνουν ακόμη και εκτός play-off. Έτσι. Δεν λέω για την πρώτη οκτάδα που σίγουρα την έχουν χάσει. Mm-hmm. Και δεν υπάρχει βεβαίως και μετατόπιση. Δεν είναι να πεις ότι θα πάνε μετά στο Europa League να συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους καριέρα. Όχι. Αν είναι κάτω από το 24, επιστρέφουν στο σπίτι τους. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε, ειδικά η Manchester City έχει να λύσει και πολλά σοβαρά δικαστικά θέματα. Ήδη τέλος Ιανουαρίου το αργότερο πρέπει να βγει η απόφαση για τις 115 οικονομικές παραβάσεις, όπου οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Αντιμετωπίζει, πέραν του μεγάλου χρηματικού προστίμου, αυτό ουσιαστικά δεν είναι τίποτα, αντιμετωπίζει να τιμωρηθεί μείον 20 ή 30 βαθμούς και το πιο σκληρό από όλα να υποβαστεί κιόλας. Κάτι που σημαίνει ότι μπορεί εκεί να χάσει και τα τρόπαια που έχει πάρει.
Βεβαίως.
Ή ορισμένα από αυτά.
Βεβαίως.
Και νομίζω ότι αυτό δεν είναι τυχαίο. Έχει προκαλέσει πανικό στα αποδυτήρια. Γι' αυτό βλέπουμε την Manchester City δεν μπορεί να σταυρώσει νίκη εδώ και δύο μήνες τώρα. Πάει από το κακό στο χειρότερο.
Ναι.
Και όπως
ναι.
λέγει ο Γκουαρδιόλα, που ναι, μεν ανανέωσε το συμβόλαιό του, είμαι προετοιμασμένος να τη βοηθήσω ακόμα και αν υποβαστεί για να χτίσουμε μια νέα ομάδα. Όλα αυτά κάτι δείχνουν. Κάτι περισσότερο από όλους εμάς ξέρει ο Γκουαρδιόλα και η διοίκηση της Manchester City. Οπότε είναι λογικό να έχει επηρεάσει και τους ποδοσφαιριστές όταν ο άλλος παίρνει 300 ή 400.000 την εβδομάδα μισθό. Είναι λογικό να λέει τι κάνουμε αύριο. Ποιος θα έρθει να μας πάρει.
Σωστό. Πάντως και οι δύο ομάδες του Manchester, γιατί εγώ είμαι United ως γνωστό, ναι. δεν πάνε καλά. Για άλλους λόγους βεβαίως
ναι,
η City.
Ναι,
για άλλους λόγους η United. Χθες χάσαμε από τη Wolves πάλι.
Ακριβώς. Έχασα από τη Wolves. Τώρα που λέμε Wolves, βλέπουμε παλιούς προπονητές που έχουν περάσει από το ελληνικό ποδόσφαιρο και συγκεκριμένα από τον Ολυμπιακό. Ο Βίτορ Περέιρα
βέβαια.
Ήταν μέχρι πρώτη ο Σέρ Αλ-Σαμπάπ. Τη Δευτέρα έφυγε από την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, ανέλαβε τη Γουλς. Τέση Γουλς νίκησε τους κόκκινους διαβόλους. Έτσι.
Ναι, και έβαλε
ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα στον προπονητή της, τον Αμπορίμ. Γιατί ο άνθρωπος το παραδέχτηκε. Το υλικό της United αυτή τη στιγμή λέει δεν είναι αυτό που πρέπει να έχει η United. Το θέμα είναι ο ισχυρός ομοιοδοτικός πλειοψηφικός όμως ιδιοκτήτης, ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, ο οποίος έχει στόχο να γκρεμίσει το παλιό Ολντ Τράφορντ και να χτίσει το καινούριο στην ίδια θέση πολιτικότητας 100.000 θέσεων. Τι συμφωνία έχουν κάνει, θα τον ενισχύσει στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου?
Είναι ένα ζήτημα μεγάλο αυτό.
Βέβαια, βέβαια. Έτσι είναι. Οπότε,
μου λέει ένας φίλος ακροατής εδώ. Ναι, ο Αμορίμ έχει δύσκολο έργο. Θα κάνεις
έχει πολύ δύσκολο έργο. Βέβαια. Ναι, βέβαια.
Ηλεκτρική
βέβαια.
Καρέκλα μετά το Σερ Άλεξ, η καρέκλα του προπονητή στη United.
Έτσι είναι.
Μου λέει ένας φίλος ακροατής, ρώτα το Μάνο, αν έπρεπε να ποντάρει σε μια ομάδα, ποια θα έπαιρνε το Champions League φέτος? Μία ομάδα. Μία.
Εντάξει, είναι δύσκολο ακόμα. Μπορεί να πω, δεν ξέρω, την Μπάγκερ που αυτή τη στιγμή μπορεί να μην πείθει, να πείθει περισσότερο η Λίβερπουλ, αλλά μέχρι το Μάιο, και επειδή ο τελικός θα γίνει φέτος στο Allianz Arena το γήπεδο της Μπάγκερ, μπορεί μέχρι τότε να έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αλλά είναι πολύ νωρίς και πολύ δύσκολο να πούμε κάτι τέτοιο.
Ένας άλλος φίλος με ρωτάει, να σου πει ο Μάνος ποιον θεωρεί κορυφαίο αυτή τη στιγμή προπονητή παύλα μάνατζερ στον κόσμο. Πάντα
κοίτα,
μιλάμε για το ποδόσφαιρο.
Στιγμή, αυτή τη στιγμή με τα σημερινά δεδομένα και το ποδόσφαιρο που βλέπουμε, μπορούμε να πούμε ότι ο κορυφαίος ή από τους κορυφαίους, εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι δύσκολο να πούμε. Σίγουρα είναι ο Άρνε Σλότ που πήγε από τη Φέγενορτ χωρίς μεγάλο background και ξαφνικά έχει κάνει μια Λίβερπουλ να παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, σίγουρα, αν όχι και στον κόσμο. Έτσι, γιατί
δεν αναζητούμε τον Κλοπ. Δεν αναζητούμε τον Κλοπ.
Ναι, ακριβώς. Γιατί πίστευαν πολύ ότι μετά τον Κλοπ η εποχή θα είναι εντελώς δύσκολη, διαφορετική. Όμως ο Σλότ έχει κερδίσει όλους τους ποδοσφαιριστές. Γιατί δίνει, όπως λένε και οι Άγγλοι συνάδελφοι, σημασία στη λεπτομέρεια. Έχει δηλαδή βρει τον κάθε ποδοσφαιριστή, συζητάει μαζί του, του λέει πού θες να παίξεις σε αυτή τη θέση. Ωραία, θα σε δοκιμάσω αυτή και αν δεν κάνεις, τότε συζητάμε κάτι άλλο. Αυτό ο Κλοπ δεν το κάνει, να πούμε την αλήθεια.
Ναι. Πάμε και για να κλείσουμε. Ναι.
Σε 13-15 ποδοσφαιριστές.
Σωστό.
Ο Σλότ έχει ανοίξει τη βεντάλια.
Μάνο, και για να κλείσουμε, θέλω να μου πεις την άποψή σου αν πρέπει να περιμένουμε, εάν υπάρχει ενδεχόμενο να αλλάξουν οι διοργανώσεις, να γίνουν άλλες λίγκες στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Κάτι που συζητείται και για τον μπάσκετ βεβαίως.
Ναι.
Αλλά το ποδόσφαιρο είναι οδηγός. Είναι μπροστά.
Βέβαια όλα αυτά ξεκινάνε από αμερικανικά ειδικευόμενα γραφεία. Έτσι.
Σωστό. Τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, τα φαν τα μεγάλα. Ναι.
Μέχρι το 27, επειδή έχουν υπογραφεί συμβόλαια τηλεοπτικά πολλών εκατομμυρίων ευρώ, παρά το γεγονός ότι πρόσφατα η Α22 έστειλε επιστολή τόσο στο Γενικό Γραμματέα της FIFA, τον Θόδωρο Θεοδωρίδη, όσο και στον ομόλογο της FIFA, τον Ματάις Γκράφστρομ, που έλεγε για το Σεπτέμβριο του 26 πρέπει να βάλετε στο πρόγραμμα το Unified League, αντί δηλαδή για το Champions League, γιατί υπάρχει και η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του 22, δεν πρέπει να ξεκινάμε το Δεκέμβριο. Είναι δύσκολο όμως αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και η UEFA δεν έχει μιλήσει, ούτε η FIFA προς το παρόν, για το θέμα αυτό της τελευταίας επιστολής. Νομίζω ότι μέχρι το 27 θα πάμε όπως είναι τώρα τα πράγματα, γιατί τα συμβόλαια επίσης θα τα πληρώσουν τελωτικά. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Τώρα, από το 27 και για το επόμενο τριετές πλάνο, πολλά μπορούν να αλλάξουν.
Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλεις να σημειώσεις, να τονίσεις σήμερα?
Να πούμε ότι πέρυσι τέτοια εποχή, πώς θα φέρει τύχη, ο Φατίχ Τερίμ, 26 Δεκεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, είχε αναλάβει τον Παναθηναϊκό.
Τον Παναθηναϊκό, βέβαια.
Φέτος την ίδια μέρα αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Al Shabab.
Μάλιστα.
Αρχικά για 6 μήνες θα πάρει 1,6 εκατομμύρια δολάρια.
Καθόλου άσχημα.
Καλά, θα επεκταθεί το συμβολέο του για ένα ακόμη χρόνο.
Λοιπόν, ωραία, Μάνο, χρόνια πολλά και πάλι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πολλά,
να είσαι καλά. Κόσμο. Να είναι καλά η οικογένεια. Ευχαριστούμε και τον Μάνο Σταραμόπλο. Κερασάκι, ήταν δωράκι Χρυσούλα. Αντωνιάδου που είσαι στους ήχους σήμερα. Ήταν η είδηση για το Φατίχ Τερίμ. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι από τα δικά μας. Και μετά θα κλείσουμε με τις εξελίξεις για το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και για το αν θα γίνει ο αγώνας του Ολυμπιακού με το Λαύριο, την Κυριακή, που είναι προγραμματισμένος για τις 5 και 4. Λογικά θα έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά την πρόεδρο του ΣΕΦΤΗ, Χριστίνα Τσιλιγκύρη, για να κουβεντιάσουμε πώς ξημέρωσε για το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας η σημερινή ημέρα μετά τα προβλήματα που είχαμε χθες από τη βροχόπτωση. Make me sweat, make me harder, make me lose.
in a dangerous mood. Can you match my timing? Telling me that you're really about it. Why'd you hide it? Talk is cheap, so show me that you understand. I like it. Can you blow my
τελική ευθεία και για το σημερινό κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα συνομιλήσουμε και πάλι με την πρόεδρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, τη Χριστίνα Τσιλιγκύρη. Τα είπαμε χθες αναλυτικότατα, αλλά τώρα, Χριστίνα, καλό μεσημέρι. Θέλουμε να μάθουμε πώς ξημέρωσε η μέρα στο στάδιο και στους περιβάλλοντες χώρους που είδαμε πολύ νερό να έχει συσσωρευτεί χθες από την βροχή, αλλά κυρίως τι συμβαίνει εντός του σταδίου, στα προπονητήρια, στο γυμναστήριο και στην κεντρική σάλα, γιατί περιμένουμε και από τον Εσάκη να μας ενημερώσει για το αν θα γίνει τελικά το παιχνίδι της Κυριακής ή θα αναβληθεί. Ο Ολυμπιακός με το Λαύριο είναι προγραμματισμένο να παίξει Κυριακή απόγευμα 5 και 4. Εσείς ποια εικόνα έχετε αυτή τη στιγμή με βάση και όσα σας λένε και οι υπάλληλοι του γηπέδου που έτρεξαν και έκαναν υπερπροσπάθεια χθες για να περιορίσουν τις ζημιές?
Αυτή τη στιγμή είναι σε αρκετά καλή κατάσταση και η κεντρική αρένα. Χθες μέχρι το αργά το βράδυ αποψηλώθηκε όλο το παρκέ το οποίο παίζονται οι επίσημοι αγώνες, ούτως ώστε να προστατευτεί και να μην μαζέψει υγρασία. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ την όλη κατάσταση και την εξάπλωση του περαιτέρω ζημιάς πάνω στο παρκέ, γιατί είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Mm-hmm. Έχει σταματήσει από πάνω να στάζει, διότι καταλαβαίνετε το νερό είναι συσσωρευμένο και δεν μπορεί να φύγει λόγω και της κυρτότητας. Mm-hmm. Οπότε μέχρι και αργά το βράδυ συνέχιζε να στάζει, έχει πλέον σταματήσει να στάζει. Σε λίγη ώρα θα γνωρίζουμε και την κατάσταση από το Cube και τι μέγεθος, γιατί έχει κατέβει. Το έχουμε κατεβάσει για να μπορέσουν να γίνουν εργασίες συντήρηση και να δούμε το πρόβλημα το οποίο υπάρχει εσωτερικά. Εξωτερικά ευτυχώς λειτουργήσαν όλα τα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία κάναμε και ενώ υπήρχε συσσωρευμένο νερό κυρίως από τη μεριά της παραλίας, υπήρξαν μεγάλες καταστροφές κυρίως σε πυλώνες, κολόνες και στα παροχικά καλώδια, με αποτέλεσμα να έχουμε τις επόμενες ημέρες δυστυχώς μια μεγαλύτερη συσκότηση στον περιβάλλοντα χώρο λόγω της καταστροφής. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν έχει να κάνει πλέον σχέση ούτε με συντηρήσεις ούτε με οτιδήποτε. Mm-hmm. Αυτά δυστυχώς μας τα πήρε το νερό και ο αέρας. Χθες το βράδυ ο βοριάς ήταν πάρα πολύ δυνατός και ειδικά κάποια φώτα, λάμπες εξωτερικού χώρου εννοώ, πυλώνες δηλαδή όπως είναι στους δήμους, αυτά όλα παρασύρθηκαν σε συνδυασμό με τα νερά τα οποία υπήρχαν. Το καλό σε όλη την υπόθεση σήμερα είναι, Ευαγγέλη, ότι ναι, το στάδιο έχει αρχίσει να γίνεται λειτουργικό με τα προβλήματά του όμως και μετρώντας τις ζημιές για άμεση αποκατάσταση. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι αυτό που κοιτάμε, άμεση αποκατάσταση όλων των ζημιών για να μπορέσει να επανέλθει στο στάδιο στην προηγούμενη του μορφή και δρομολόγηση ακόμη πιο γρήγορα των εργασιών οι οποίες mm-hmm. ήταν προγραμματισμένες να γίνουν ούτως ή αλλιώς.
Ξέρουμε, μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση κόστους των καταστροφών μέχρι στιγμής. Δηλαδή, τι έχει καταστραφεί, τι πρέπει να διορθωθεί, πόσο μεγάλες είναι οι ζημιές που έχουν γίνει. Γιατί δεν μιλάω για τις μεγάλες παρεμβάσεις που χρειάζεται να γίνουν στο στάδιο, τα είπαμε χθες αυτά.
Όχι, δεν μιλάμε για τις μεγάλες, γιατί όπως έχω πει, οι στεγανοποιήσεις που έπρεπε να γίνουν με βάση και τις μελέτες που έχουμε από τα κέντρα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μόνο οι στεγανοποιήσεις και οι μονώσεις είναι στα 6 εκατομμύρια, είναι το 50 με 70%. Ναι. Στο σύνολο η ενεργειακή αναβάθμιση που έχει και τις ψυκτικές μονάδες και ό,τι πρέπει να γίνει στο στάδιο είναι στα 15 εκατομμύρια, αυτό είναι δεδομένο. Το θέμα είναι ότι λόγω της βροχής και της συνεχόμενης βροχής και του όγκου νερού που μάζεψε η οροφή έχουν προκληθεί πολύ σοβαρές ζημιές στο πανί. Να υπενθυμίσουμε και στον κόσμο, Βαγγέλη, ότι ναι. επάνω η οροφή δεν είναι τσιμέντο, δεν είναι ένα σταθερό υλικό, είναι τύπου πανί, κέβλαρ, ναι. είναι ραμμένο. Όλο το μήκος μπορούν να δουν πολλοί φίλοι και υπάρχουν και από το παρελθόν και από ντρόουν που είχαμε κάνει για διάφορες εκδηλώσεις και μπορούν να καταλάβουν τι εννοούμε. Οπότε αυτό το πανί διέχθηκε ένα τεράστιο όγκο νερού το οποίο δεν μπορούσε να αποχωρήσει, δεν είχε προβλεφθεί ποτέ. Και εδώ όντως θα πω κάτι τετριμένο που ακούγεται πολύ τον τελευταίο καιρό, αλλά οι κλιματικές αλλαγές που έχουν επέλθει αυτή τη στιγμή καθιστούν αναγκαία ακόμη και την ανακατασκευή στον τρόπο που είναι η οροφή.
Μάλιστα.
Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κόστος. Δεν μπορώ να έχω αυτή τη στιγμή άμεση εκτίμηση.
Ναι.
Σε πρώτο επίπεδο μπορώ να πω ότι θα ζητήσουμε τη συνδρομή. Δεν έχω μιλήσει ακόμη με το τεχνικό επιμελητήριο, αλλά ως επίσημος φορέας θα ζητήσουμε και τη συνδρομή του τεχνικού επιμελητηρίου
Μάλιστα.
για να μας κάνει μια εκτίμηση των ζημιών, γιατί είναι πολύ μεγάλες και χρήζουν και διαφορετικής αντιμετώπισης από αυτές που είχαμε μέχρι στιγμής στη φαρέτρα μας.
Κατανοητό, κατανοητό. Τώρα στο προκείμενο, στο άμεσο, επειδή είναι σε 48 ώρες περίπου το παιχνίδι του Ολυμπιακού για το πρωτάθλημα,
ναι.
υπάρχει εκτίμηση για το αν θα γίνει ή δεν θα γίνει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας?
Δεν μπορώ να απαντήσω επίσημα, αλλά θέλω να πω από τη θέση που βρίσκομαι ότι είμαι πολύ θετική ότι μάλλον θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας την Κυριακή.
Άρα
καταβάλλουμε
να
αγώνα
επιστρέψει.
Δρόμου αυτή τη στιγμή.
Το καταλαβαίνω.
Δουλεύοντας κυριολεκτικά 24 ώρα, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Όλοι οι εργαζόμενοι και η διοίκηση είμαστε εδώ πέρα, δεν υπάρχουν γιορτές. Είμαστε εδώ πέρα, δουλεύουμε 24 ώρα για να μπορέσουμε ο αγώνας να πραγματοποιηθεί, για να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα στην ομάδα και να μην υπάρχει, γιατί η αλλαγή της έδρας μπορεί να ακούγεται πολύ έτσι απλό. Γνωρίζεις πολύ καλά όμως και εσύ από τη θέση σου τόσα χρόνια μέσα στον αθλητισμό ότι η ομάδα δεν αλλάζει, δεν πρέπει να αλλάζει έτσι μια έδρα, τον προγραμματισμό της. Είναι πολύ σοβαρό, όπως και οι ζημιές είναι βέβαια πολύ σοβαρές και πρέπει το γήπεδο να λειτουργήσει με ασφάλεια, αλλά καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να πραγματοποιηθεί ο αγώνας την Κυριακή.
Συνεπώς θα περιμένουμε και την τελευταία σύσκεψη που θα γίνει τις επόμενες ώρες μεταξύ της διοίκησης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, της ΚΑΕ Ολυμπιακός και του ΕΣΑΚΕ. Και του ΕΣΑΚΕ, νομίζω ότι ασχολείται ο αρμόδιος για τα αγωνιστικά θέματα του ΕΣΑΚΕ, ο Κωνσταντίνος Ονέτσης. Συνεπώς θα περιμένουμε τις επόμενες ώρες την επίσημη ανακοίνωση, σωστά?
Ακριβώς.
Ωραία. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Άλλο κακό να μην μας δει και προχωράμε. Η ζωή συνεχίζεται.
Ευχαριστώ πάρα πολύ
και
εγώ.
Και το forecast του καιρού, να το πούμε αυτό κλείνοντας, μάλλον βοηθάει προς την κατεύθυνση που είπαμε, στο να διεξαχθεί το παιχνίδι χωρίς άλλα προβλήματα στο στάδιο, διότι βλέπω μερικώς νεφελώδης ο καιρός αύριο. Ευχαριστώ τα παιδιά που μου στέλνουν το link. Μερικώς νεφελώδης ο καιρός. Μερικώς. Και την Κυριακή, βεβαίως, απόλυτη ηλιοφάνεια Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και όχι αύριο και μεθαύριο. Ωστόσο, δεν φαίνεται.
Η αλήθεια θα ήταν ναι, για να στεγνώσει επάνω τα μαλακά μέρη της οροφής.
Μερικώς νεφελώδης.
Να σταματήσει να βρέχει.
Ακριβώς. Δεν λέει βροχόπτωση, ούτε καν έντονη. Δεν λέει βροχόπτωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Ήταν η Χριστίνα Τσιλιγκύρη, πρόεδρος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Πάμε προς το να γίνει. Αλλά δεν είναι τελικό. Θα γίνει σύσκεψη. πρώτα για να το ανακοινώσει ο ΕΣΑΚΕ. Θα μιλήσει πάλι με την διοίκηση του Σταδίου Νης και Φιλίας, θα μιλήσει με την διοίκηση του Ολυμπιακού και θα ληφθεί η απόφαση από την αρμόδια επιτροπή του ΕΣΑΚΕ την επόμενη ώρα, maximum τις επόμενες 2 ώρες. Θα πρέπει να έχει βγει η ανακοίνωση. Ως γνωστόν, το παιχνίδι είναι τηλεοπτικό, υπάρχει προγραμματισμός και ο ΕΣΑΚΕ είναι επιποδός για αυτό το θέμα, για τον αγώνα του Ολυμπιακού με το Λαύριο την Κυριακή το απόγευμα. Μην ξεχνάτε το βράδυ, απευθείας από την Ένα Σπορ, η πολύ μεγάλη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στο Μόναχο με την Μπάγερ, με τον καινούριο παίκτη στη θέση του Λεσόρ. Ο Παναθηναϊκός θέλει, όπως και ο Ολυμπιακός χθες στο Μιλάνο, τη νίκη για να παραμείνει στις κορυφαίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Οι πρωταθλητές Ευρώπης καλούνται να περάσουν από την έδρα της πανίσχυρης φέτος Μπάγερ, που είναι και αυτή πολύ ψηλά. Λοιπόν, τίποτα άλλο από εμάς. Έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς με την μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Ειρήνη Παπαζήση και Φώτης Κακαβάς ήταν Χάρης και είπα Φώτης στην παραγωγή, υποστήριξη και επιμέλεια της εκπομπής. Η Χρυσούλα Αντωνιάδου που γιόρταζε κιόλας. Χρονιά πολλά και πάλι, Χρυσούλα μου. Ήταν στους ήχους. Από εμάς τίποτα άλλο. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα, πάλι την ίδια ώρα, λίγο μετά τη μία. Έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς. Γεια και χαρά, χρόνια πολλά σε όλους.
Η ώρα είναι 2.
Era Sport 101,8.